Anian usab kita mga kaigsuonan sa atong mga pagtuon niining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug niining mga higayuna, anian na kita karon sa Kapitulo 9. Gikan gihapon ining libruha sa Ecclesiastes. Ug gikan niining kapituloha, atong makita nga naapay laing mga butang nga gisulayan si Solomon sa iyang kaugalingon gawas pa sa mga butang nga ato nang nakita sa miagitang mga pagtuon. Ug ituohan kong makapaghigmata usab kining mga butanga sa matag usa kaninyo. Kini tungod kay sa gihapon nagapadayon ang iyang pagpaningkamot nga makita pa ang katagbawan sa kaugalingon. Apan wala niya sa gihapon makita, gikan niya na ang tanang katagbawan. Busa mao'y among panghinaot nga malamdagan pa kita sa ubang kamatuoran ni ining mga bahina gikan sa mga butang nga napamatud-an mismo ni Solomon sa iyang kinabuhi. Ipakita usab kanato gikan ni ining mga bersikuluha ang mga butang nga may dakong kalabutan sa mga butang nga kinahanglantang pagasusihon pa sa atong matagusang kasing-kasing. Ug kanang mga butanga ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong mawito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinud-anon.
Ginoo Dios, dalaygon ka.
Dalaygon ng Dios sa walay katapusan, mga kaigsoonan ug mga suking tigpaminawan. Ani ana kita karon sa atong mapagton sa balaang kasulatan gikan gihapon nining libruha sa Ecclesiastes. O gani ana kita sa kapitulo 9. Tunan ta ang bersikulo 1 apan hangtod lamang kita sa bersikulo 10. Nagatimaan kita sa moralista ingon nga maayong mga tao kana ang dapit nga ato nakita siya sa buhat. Ato nakita usab nga sila ang mga taong nagingon, nagatuo ako nga kung ikaw magabayad sa matinud-anon sa imong mga utang o magginabuhi sa maayong pagginabuhi, ang Dios magadawat kanimo. Siya sama sa kadaghan sa mga Pilipino nga nagabiyahe tunga-tunga sa gawas ng dalan sa kinabuhi. Siya ana sa dakong siyudad nagahimo og mga buluhaton ilalom sa sugang niyon nga sinyalis apan nagginabuhi nga makalmahon painusara o igihan nga silingan nga na sa silangang balangay. Sila ang taong nagunahuna nga mahilangit pinaagi sa kaugalingong kahimuan. Siya nagaingon, nagapamuhat ako sa akong kaugalingong kaluwasan. Og ako sa matood, maayong igsoon sa ngatanan. Siya ang naailigong pilosopiya sa kinabuhi o napakadiyutay nga kalipay. O ana siya'y malipayong panahon, matagabi sa diyang anay bino o pangpagana, apan siya moabot sa napaka masulubon o matahapon nga konklusyon. Ato nakita nga daghan sa mga pagtulunan sa libro sa Ecclesiastes anay diyutang sukaranan. Nagapresinta sila sa filosofiya sa tao, ilalum sa adlaw. Wala sila magapadayag sa Kristuhanong panglantaw o kaha sila nagapadayag sa panlantaw sa Dios. Nagasugid sila kanato sa dili mapugngan nga konklusyon nga nakabot sa tao ilalom sa adlaw. Nakaplagan ko kini nga masulubon nga libro ug ako nakaplagan kining kapituloha nga espesyal kayo. Kining libruha din ni sa Biblia sama sa itumong karniro diha sa panon sa mga karniro. Ang uban nagahimo sa pagkutlo sa pipilang mga bersikulo gikan ining libruha nga murag kalainan o kontradiktang nganha sa laing mga bahin sa Biblia. Nagasulti sila sa mga ideya nga kontradikta sa pipilang mga bantugang mga pagtulunan sa Biblia nga nagasaysay kung nganong kining maong libro sa Ecclesiastes na himong paborito sa mga wala nagatuo nga naay Dios o mga itiistang katawhan. Si Bulne o Voltaire nga mga itiista nagakutlo gikan ining libro sa kanunay. Kini nagapadayag sa matahapon nga pilosopiya sa tao sama sa gihimo ni Schopenhauer. Ang ubang mga modernong mga kulto nagasoy sa nahunang thesis sa ilang sistema nining libro. Giunsa nining libruha sa pagpasa diha sa sumbanan sa Biblia? Well, kiniklaro kayo nga ang libro kinahanglan pagabalikan sa katuyuan sa nagasulat. Unsay ang saysay nga sinulat? Unsay iyang gipatinaw sa tanan? Nagasulay ba siya sa pagpadayon sa mga prinsipyo sa Kristuhanon? Kinahanglan pagatimanan nato sa kanunay nga si Solomon nagasulti sa kinabuhi nga halayo gikan sa Dios. Nagasulay siya sa pagpanghimo og mga eksperimento aron masayran kung unsaon nga malipayon nga walay Dios. Kini nga mga konklusyon nga iyang nakatunan ilalom sa adlaw. Kini ang bagi sa tao sa kalibutan sa pagtanaw sa kinabuhi. Mao nga dili katingala nga ang mga dili magtuto nagakutlo sa nining libroha. Tuguti ako ninyo nga maghatag sa ilustrasyon aron sa pagtabang sa pagsabot nining libruha. Ang tunga-tunga sa tao o high tide o kay hunas o low tide, mao ang gitawag ta nga mean tide o ayaay. Anay gingharian sa kinabuhi ubos usab sa silibel. Anay gingharian sa kinabuhi abab sa silibel sa matuod. Sila sama sa duha ka nagkanilaing mga kalibutan. Sa kalibutan, sa ubos, sa silibel, anay pipilang mga elementong kimikal diha nga mao ang tubigon. Ibabaw sa silibel, anay nagkanilaing mga kombinasyon sa mga elementong kimikal diha sa kalibutan nga mao ang maalis ngawon. Ubos sa silibel, ang mga isda, anay mga kapay. Ibabaw sa silibel, mao ang langgam nga anay mga pako. Anay duha ka paagi usab sa kinabuhi. Ang kanaway, dili magasulti sa isdang tuna na siya sayop tungod kay wala siya mga pako. Ang unggoy ug ang barakuda sa matuod, anay da kung lantugi, kung asang direksyon nga si Libel. Ang unggoy nagaingon nga ang si Libel ubos, apan ang barakuda nagalantugi nga ang si Libel taas. Karon, ang Ecclesiastes ilalom sa adlaw. Ang Kristuhanong kinabuhi anadiha sa langit ng mga dapit, ang dapit sa Dios. Ang tao ilalom sa adlaw anay laing panglantaw sa kinabuhi gikan sa panglantaw sa Dios nga ibabaw sa adlaw. Nagalantaw kita nganha sa duha ka mga nagkanin laing mga kalibutan. duha ka naginlaing mga pamaagi sa kinabuhi. Ang kinabuhi, ilalom sa adlaw, usa ka kalibutang pagkinabuhi nga layo gikan sa Dios. Kini naglantaw sa unahan ug sa walay katapusan nga walay Dios. Ang Kristohanong kinabuhi usab usa ka kalainan niini sa matag paagi. Tungod kay ang tao ginaluwas pinaagi sa grasya sa Dios ug mao ang pagpadayag sa iyang grasya. Mao nga anay duha ka mga naganlaing mga kabutang ug ang mga balaod ug ang mga prinsipyo sa usa dili ika-aplikar ngana sa uban. Sila layo sama sa hunas ug sa tao. Tungod kay kini matud, kini pag-usik-usik ug panahon aron sa pagsugid sa dili mga magtotoo. Matud pa kanato sa Kolosas 3:1. Busa kung mga banhaw kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga atua sa itaas din atua si Kristo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Kanang tawhana, dili gani diha kang Kristo. Siya wala na banhaw uban kang Kristo. Mao nga dili siya makahimo sa pagpangita sa mga butang nga anaa sa itaas. Nanginahanglan siya nga mahimog sa pag-usab aron mahimong bagong binuhat. Imong nakita kini, dili maggamit sa pagpakigsulti nga na sa dili magtotoo ingon nga siya tao ni Kristo tungod kay dili gayud siya tao ni Kristo. Kana sama sa pagsulay sa pagtudlo sa bauo kun unsaon sa paglupad, ang bauo gusto sa lapok og dili siya gusto nga magalupad. Ingon sa atong nakita usab mga kaigsunan, ang Ecclesiastes mao ang record sa mga eksperimento nga gihimo ni Solomon sa kaugalingon. Nagasulay siya sa tanang butang ilalom sa adlaw aron sa paglantaw kung siya makahimo sa pagkaplag o katagbawan alang sa engkalag. Ang tanang butang kinahanglan paghubaron niya ng maong pahayag. Si Solomon nagasulay sa pagtukod sa kahibalo o miabot sa konklusyon nga sa pagbuhat o daghan nga mga basahon walay katapusan o ang hilabihan nga pagtuon nakapabudlay sa unahan. Matud pa kini sa Ecclesiastes 12, versikulo 12. Nagasulay siya sa kalipay apan ang sangputanan niya ng tanan mao gikaligot-gutan ko ang kinabuhi. Nagasulay siya sa mga kadato o miabot sa konklusyon nga kadtong nahagugma sa salapi dili matagbaw sa salapi ni kadtong nahagugma sa kadagaya matagbaw sa pagtubo. Kiniusab kakawangan man. Matud pa kana sa Ecclesiastes 5:10. Dayon nagasulay siya sa relihiyon og nagkungklod nga kini nagahimo og usa nga mamahimong buang ukha tikasan. Sunguton ukha hukukan. Dayon nagasulay siya sa dungog. Nagasulay siya sa moralidad. Ang tanan niyang gisulti mao kining tanan kakawangan og pagsamok-samok sa espiritu. Si Thackeray nagasulat og manindot nga nobela nga gitawag og Vanity Fair. Kini ang istorya sa babaye nga ginganlan og bike. Og kini panahon sa gubat ni Napoleon, kini nagasulti sa pagagamay og sa sala diha sa mga kinabuhi sa mga tao ingon nga sila nagkinabuhi sa ilang mga kinabuhi nga halayo sa Dios. Si Thackeray usa ka magtotoo. Siya nagakunklod sa libro pinaagi sa pagingon, ang duha natapos na. Nagabutang kita sa mga papit balik sa box, ang tanan, kakawangan o pagsamok-samok sa espiritu. Sa laing bahin, magkahimo ka sa pagbuhat sa samang butang uban sa paglingaw-lingaw o kalipay sa atong unod. Sila ang mga dapit sa kabantog o kadato o sa mga dapit nga anaay panghakop sa sleeping pills o mga narcotics. Abi ninyo mga kaigsunan, ang kinabuhi hawang kung wala ang Dios o wala si Kristo. Si Agustin usab, naghatag nato niya ng nahaunang gikutlo nga ekspresyon, nagabuhat ka kanamo alang sa imong kaugalingon. Ang kasing-kasing sa tao, walay pahulay hangtod nga kini, makaplag o kapahulayan diha kaniya. Kinsa siya, mao si Kristo. Ang kasing-kasing sa tao, ginabuhat nga ikaw makahimo sa pagbuhat sa tibuok kinabuhi. ikaw makahimo sa pagbutang sa tibuok kalibutan niini o sa gihapon kini wala mapuno. Ang mga paggutlo gikan sa Ecclesiastes gigamit aron sa pagsuporta sa sosyalismo ana lamay usa ka butang alang sa pamanton. Si Kristo ang tubag, ang naginusarang tubag, ang tanang laing mga dalan nagatultol ngadto sa kahawang o kapakyasan. Diha kaniya anay abundansya ang kinabuhi. O karon ani anabasahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon sa atong teksto karon kay pasiuna lamang katong tanan sa bersikulo 9 bersikulo 1 nga nagaingon kay kining tanan gipalandong ko sa akong kasing-kasing bisan pa ang pagsusi niining tanan nga ang matarong o ang kaalam o ang ilang mga buhat anaaman sa kamot sa Dios bisan ang paghigugma kon ang pagdumot ang tao wala masayod nini ang tanan ana sa ilang atubangan. Wala siya mabalaka mahitungod sa umalabot. Ang walay katapusan mao ang kaharian nga wala niya gihuna-huna tungod kay wala siya kasayuran mahitungod nini. Og sa bersikulo 2 Ecclesiastes 9 gihapon, ang tanan nga mga butang maabot nga managsama sa tanan usara ang nahinabo sa matarong o sa dautan, sa mayo o sa mahinlo o sa mahugaw, kaniya nga naghalad o kaniya nga wala maghalad, ingon man ang sa maayo, mauman ang sa makasala, o siya nga dagapanumpa, ingon man kaniya ang nahadlok nga manumpa. Kini pagalantaon alang kaniya, ingon nga kini, wala bisan unsang kalainan nga kung bisan asa paingon, silang tanan padulong sa samang dalan bisan unsaon. Hinumdumi nga kini dili tubag sa Dios. Kini ang pagi nga panglantaw sa tao, ilalang sa adlaw, ingon sa iyang naobserbahan sa kinabuhi sa katawhan nga nagalibot kaniya. Busa din ni sa versikulo 3, may padayon siya uban sa pagingon kanato, dautan kini sa tanang mga nabuhat ilalang sa adlaw, nga usa lamang ang mahanabo sa tanan. O usab, ang kasing-kasing sa mga anak kalalaki sa mga tao na puno sa kadautan, o ang kabuang mao ang ana sa ilang kasing-kasing samtang buhi pa sila o tapos niya na sila nangadto nga nangamatay. Ngano ang tanan na nagtrabaho sa nga tanan? Ang kinabuhi ingon sa dakong ripa o usa ka sa biktima sa imong mga kahimtang. Ang igsoon nga buynas aron sa pagguha sa iyang bahin niini, kinhanglan magabahin niini kanimo. Ang mga pilosopiya sa atong kapanahunan wala magasulti sa bisan unsa nga bago. Si Karl Marx wala magasulti nga bisan unsang bago. Og si Solomon mas nahauna kaniya. Busa din ni sa bersikulo 4, mipadayon kini uban sa bagingon kanato kay alang kaniya nga ana uban sa tanan nga mga buhi aduna pay paglaom kay ang buhi nga iro labi pang mayo kaysa leon nga patay. Kung ikaw nagasunod nining bisik nga pasikaranan, karon ang pagkaon, paginom ug pagminyo kay ugma mao ang imong kamatayon nan basin ikaw usa ka buang-buang o manggialamong tao walay kalainan kaniya. Kini mas mayo sa gihapong mabuhi kaysa mamatay bisan nga kung ikaw usa ka buang-buang nga nagkinabuhi. Kay ang buhing iro matud pa mas maayo kaysa patay nga leon. Busa din ni sa iyang pagbadayon sa versikulo 5 mingon, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Usbon ko, Ecclesiastes 9 versikulo 5 kana. Kini ang dapit nga ang ideya sa ang kalag na tulog. Basaha usab kini sa versikulo 10. Kining tanan mao ang obserbasyon sa tao ilalom sa adlaw. Kini ang pagi nga kini nagalantaw nga kung ang kamatayon mao ang katapusan ug walay ana human sa kamatayon kana ang hinungdan nga siya magasulti nga mas mayo nga mahimong buhing iro kaysa patay nga leon. Ang Dios usab nagasulti kanato kung unsa ang mahitabo human sa kamatayon, ang lawas ilubong sa lubnganan o ang lawas matulog nga na sa lubnganan. Ang Biblia nagaklaro nini nga ang kalag sa anak sa Dios mahauban kaniya. Matud pa kanato sa ikaduhang Korinto 5, versikulo 6, 7 o 8. Busa, sa nagasalig kita gihapon o sa himbaluan ka na samtang nagapuyo pa kita sa lawas, wala kita dito sa Ginoo. 7, kay nagalakaw kita pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa pagtanaw. 8, kita may mayong pagsalig, nagaingon ako, o nahimuot hinon nga mubiya sa lawas o mupuyo, asa, uban sa Ginoo. Ang kalag, ang matuod nga persona, paingon nga do sa Ginoo, mubiya sa lawas, mupuyo uban sa Ginoo. Ang mga lawas nga ikaw ko ako, nagginabuhi mao lamang ang atong kalibutan ng Pinoyanan. O pagagubon sa umalabot ng mga adlaw, mao nga imong makitang ang kalag, matulog, dili gani panglantaw sa magtotoo. O karon sa versikulo 6, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gipamuhat ilalom sa adlaw. Nagasugid ako kaninyo nga kini ang masulubon nga kapitulo. Kini pagalantawon ingon nga ang kinabuhi walay kapuslanan, walay katuyuan ug walay kahulugan. Kung ang kamatayon katapusan sa tanang butang na nang tao sama lamang sa mananap. Ang evolutionista nagasulting ang tao usa ka mananap. Kining tao ilalom sa adlaw nagasulting ang tao sama sa mananap karon. Og sa katapusan nagresulta kini nga ang tao og ang mananap managsama lamang. Ang tao mamatay sama sa mananap matud pa sa mga evolutionista. Unsa kalainan nini alang kanato nga nasayod nga kita miabot gikan sa gamhan ng manlalalang nga kamot sa Dios ug kana kita padulong sa pagbalik ngadto kaniya. Taliwala niya ng tanan mipadayon siya uban sa pagingon kanato dinhi sa bersikulo 7. Usbon ko Ecclesiastes kapitulo 9 ang atong itunan karon. Matud pa lumakaw ka sa imong gilaktan kana ang imong tinapay uban ang kalipay ug uminom ka sa imong bino uban ang usa ka kasing-kasing nga masadya kay gidawat na sa Dios ang imong mga buhat. Ang maayong mamumuhat nga nagaunahuna nga ang kamatayon mao ang katapusan niini, ang tanan magakaplag sa iyang kalipay diha sa malipayong panahon. Matud pa, inom sa akong bino uban sa malipayong kasing-kasing. Kini ang matungod sa pinaka malaing kinabuhi dinhi sa kalibutan. O garon din ni sa versikulo 8, may padayon usab uban sa pagingon ka nato, pasagdi nga ang imong mga biste maputi sa kanunay. O gayaw pagpasagdi nga ang imong ulo makulangan o lana. Siya nagabiste o nagahimo nga maayong pagalantahan. Busa, may padayon ako sa pagbasa sa versikulo 9, nga kanato nagaingon, pagpuyo nga malipayon uban ang imong asawa nga imong gihigugma sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi sa kakawangan nga iyang gihatag kanimo ilalom sa adlaw sa tanan nimong mga adlaw sa kakawangan kay kana mao ang imong bahin sa kinabuhi og sa imong buhat nga imong ginabuhat ilalom sa adlaw. Pagka malipayon sa imong kaminyon, siya nagatambag anay daghang mga dili magtutuo nga nag-asawa nga malipayon sa ilang mga kinabuhi ingon nga mag-asawa. Nagakatagbo ko na ang kadaghanan kanila. O sila anay mga suliran o ang ilang mapait nga mga adlaw apan ang ilang kinaiyamao, magahimo kita sa mas maayo na yun. O sa katapusang bersikulo nga akong pagbasahon, din natong pagtunan karon ang bersikulo 10, nagingon ka na to, bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban ang imong kusog, kay dito sa siyol din ikaw muadto walay buluhaton nilalang ni kahibalo ni kaalam. Kini sa matuod mga kahigalaan matuod gayod ang lawas diha sa lubnganan dili na makahimo pa sa pagkupot ug martilyo diha sa iyang mga kamot. Ang iyang utok dili usab makahimo sa pagtuon ug ha pagbuhat sa bisan unsang inutok ng buluhaton. Si Solomon nagasulti lamang diha sa lawas kay matud pa sa versikulo 10, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban ang imong kusog. Siya nagasulti mahitungon sa kamot, dili sa kalag. Kini ang kamot nga igabutang nganha sa lubnganan. Kung ikaw anak sa Dios, ikaw mupadulong ngadto sa presensya sa Ginoo, kung ikaw dili anak sa Dios, ikaw mo padulungan to sa lapit sa minatay hangtod nga ikaw pagabanhaon aron paghukman nga na sa Great White Throne. Kining kinabuya, dili matapos nini sa ngatanan. Kining libruha, wala magatudlo nga ang kalag, magakatulog lamang. Din hinalamang usab ko to mga itong panaguban, mga kahigalaan o kahigsunan, tungod kaya wala kita igong oras o panahon, apan sa sunod nga gayon, sa usamang oras o istasyon, ipadayon ta ang pagtuon gikan gihapon nining libruha sa Ecclesiastes, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Magampo kita. Dalagun ko Dios sa wala katapusan sa among kinabuhi. Hinaot nga ang tanang mga butang nga among natunan ug nakita gikan nining kapituluhan 9, maghatag og kaligon ug kadasig sa matag sa kanamo. Salamat sa imong kayo, salamat sa tanang gastya ug galoy nga maghatag kanamo. Salamat sa tanang kamaturan. Hinaot nga kadtong tanan maghatag og kadasig kaligon sa among pagpangalagid kanimo taliwala sa mga pagsulay nga modangat sa among kinabuhi. Salamat sa imong kusog. Salamat sa imong kayo. Kining tanan na kung giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo, bugtong manuluwas. Amen o amen.